işleyer Azatlık Radyosu. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 7. dekabrı hepdenin çarşembe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimde başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmezden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştırayan. Siriyalı aktivistler hükümet güçleri ve olorun yaranları pitneçilerin kontrolünaki Aleppo'nun köyüne şehir sevitini doğulu ele saldırlar diyeler. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın Adam Kukları Observatoriyasının 7. dekabrda beren mağlumatına göre giyeceğin devamında hükümet güçleri Haskop teritoriyanı eylep başlandan son pitneçi sövüşçüler Siriyanın köyüne şehir sevitinin kalın bölüklerinden iyice çekildiler. Bu observatoriyanın mağlumatına göre hazırkı vaqtda harvalar Gunnor Aleppo'nun 75%-ine qoloyunu eyleyeler. Sonki 4 yılın devamında bu teritoriya pitneçiler kontrolluk ediyedi. Şeyle de 7. dekabrda Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği Polkovnik Ruslan Galitski deyilip adlandırılan Rus harvi maslahatçısının Aleppo'daki pitneçilerin eden hücumlarında yaralanıp ölündüğünü məlum etdi. Indoneziyanın Demiradığınakı Açıq velayetinde olan suvasti yer titremede adından 97 adam öldü deyip harvı komandira diyar. Bu san barhada artyar deyip 7. dekabrda Açıq harvı güçlerinin başlığı Tatan Sulayman aytdı. Başladı ençeme adamın cayların aşağına qalın bulmondan alıd ediliyar. Indoneziyanın Demiradı gündoğurundakı Sumatra adasında olan 6.10-5 bal derecesindeki yer ıranmasında 10-13 bina yumrullu. Indoneziyanın Betbağ Açlığa karşı Milli Agentliği helakçılığın bolun sevitine yurdun halat edişkulluğunun münlörçü işgarının şolsandı, yüzlörçü eskerin uğradılandığını aytdı. İndoneziyanın meteorologi kulluğu yurdu tsunami hopunun avanmayandığını məlum etdi. Pakistan'ın demir adında 40 adımdan qovraq yolaşı uçarı helakçılığa uçurdu deyip resmiler aydiyalar. Haybir Puhtunha velayetinin yukarı dereceli polisiya resmisi layık şahın aytmağına öre Pakistan'ın halkarı hova yolları kampanyasının uçarı 7. dekabrda Havelin şehirçesinin qoloyunda yere qaçtı. Resmiler bu vakada yolaşıların arasında aman qalınların bolup bolmanı vardı, mağlumat bermediler. PK 661 qatnov belgili uçur yurdun demir adınakı Çitral şehrinin İslamabad'a dolanyan mahalı hova qatnovunu gözükçülüğü ediyen qulluq bilen ara bağlanışını yitirdi deyip Pakistan'ın halkarı hova yolları kampanya saydiyar. Yerli medya seriştelerinin mağlumatında uçurdu cemi 47 sani yolu uçuyunun şortandı ekipaj ağdalarının bolunduğu haber veriliyar. Özbekistan dünyanın 27 yurdunun rayetlerine vizasız siyahat etmek düzgününü girdi. Özbekistan'ın teyze saylanan prezidenti Şavkat Mirziyayev bu aradaki kararı 6. dekabrda kol koydu. Bu kararı layıklıkta Avstraliyanın, Avstriyanın, Britanyanın, Germanyanın, İspanyanın, İtalyanın, Kanada'nın, Lüksemburg'un, Niderlandların, Güneyorta Koreya'nın, Singapur'un, Finlandiya'nın, Şvitsariya'nın ve Japonya'nın rayetleri siyahatçılık maksatları bilen Özbekistan'a vizasız gelip 30 gün qalıp bilýär. Şeýle de bu kararda Birleşen Ştatlaryň Belgiýanyň, Fransanyň, Polşanyň, Çehi Respublikasynyň, Wengriýanyň, Portugaliýanyň, Indoneziýanyň, Hitaiň, Malaziýanyň, Wietnamyň we Israýlyň 55 we ondan ýokary ýaşdaky raýatlarynyň siýahatçylyk maksatlary bilen Özbekistana gelip 30 gün qalıp biljekdigini ýetirýär. Dünýäniň 27 ýurdundan olan siýahatçylar Özbekistana gelende 50 Amerikan dollary möçürnäki ýurda giriş töleginiň töler. Bu karar 2017 yılın 1. aprelinden güce girer. Türkmenistan'ın azyk howpsuzlygy hakkındaki kanunynyň rejelenen görnüşi resmi metbuatda çap edilip olşu gün ýagny 7 noýabrdan başlap güýje girdi. Şu ýylyň 23 noýabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýan bu kanuny Türkmenistan'ın azyk howpsuzlygyny üpçün etmek babatda döwlet siýasatynyň esasy uğurlaryny kesgitleýär. Şeýle de raýatlaryň peýdaly we talaba laýyk iýmitlenmäge bolan hukugyny durmuşa geçirmegiň hukuk esaslaryny belleýär. Bu kanunda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin azyk yetmezçiliklerinin öňüne almağa, iýmitlenmegiň rejeli kadalaryna laýyklykda ilatyň ýaşaýyş üçin wajyp iýmit önümlerine we iýmit çygmalyna bolan zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilen ykdysady guramaçylyk hukuk we beýlik çäreleriň işläp taýýarlanylmalydygy hemde amala aşyrylmalydygy aýdylýar. Bu kanunyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi ýurtda azyk karytlarynyň bahasynyň gymmatlan hemde iň derur günnelik önümleriň käwirleriniň gyçylygynyň duam edýän mahalyna gawat